от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КНСБ на тема «Готвените промени в Кодекса на труда», която се проведе на 24 февруари.
Добре дошли, уважаеми дами и господа. Предлагам да започнем нашата пресконференция. Една основна тема пред вас ще изложим днес, която ни вълнува през последните седмици с все по-нарастваща тревога и някои оценки, които ще направим пред вас, именно измененията в Кодекса на труда и по-скоро предложенията за подобни изменения, които се правят от различни страни. И втора тема, която съвсем кратко ще представим пред вас, новия проект, по който започва да работи Конфедерацията в Националния план за действие по заетостта, шанс за работа 2014 година и очакваните ефекти върху пазара на труда, заетостта от неговото изпълнение. Уважаеми дами и господа, през последните седмици и може би няколко месеца вече сме свидетели на нестихващи атаки към правата и интересите на българския работник, изразяващи се в конкретни и добре организирани и премерени действия на различни групи в обществото. Ние видяхме, че през две от работодателските организации, през Стопанската камара и Търговско-промишлената палата, беше направен много ярък опит, който не спира, между впрочем, за радикални промени в трудовото законодателство, в Кодекса на труда, които да дебалансират интересите между работника и работодателя. Реагирахме остро на подобно действие, което за нас има дългосрочен характер и не спира само с скандала, който се развихри в медиите преди няколко седмици. Виждаме, че по един или друг начин идеите, които бяха заложени в предложенията на БТПП и Стопанската камара, се опитва да се реализират в практиката, използвайки други канали. Пред нас вече са две стъпки на правителството, което ние не приемаме и които, макар и не толкова дълбоки, може би, на този етап, като отнемане на права, показват пътя, показват посоката, която за нас е тревожна и като ние не можем да не я назовем. През втория пакет, така наречен, от мерки за облегчаване на административната тежест, приет от Министерския съвет преди няколко седмици и конкретизирани в законодателни промени, внесени в Народното събрание, бяха направени промени в Кодекса на труда, несъгласувани с социалните партньори, неразглеждани в тяхната конкретика в Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите комисии. Тази практика продължава и сега. Миналата седмица Министерският съвет прие трети пакет за мерки, от мерки за облегчаване, намаляване на административната тежест на бизнеса. Отново в този пакет има още повече като брой, но и по-притеснителни мерки, които касаят трудови права на българските работници. Освен това, междувременно двама депутати от управляващата коалиция и двамата от БСП внесоха конкретни предложения за промени в трудовото законодателство, не съгласувани и не коментирани в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът Багдасаров и още по-пресния и скандален според нас вече проект за промени в Кодекса на труда на народния представител Петър Кънев. Всички тези стъпки и действия показват ново отношение, в кавички или без кавички, към тристранния диалог. От една страна се събираме, дори след час и половина отново се събираме, за да коментираме формалните актове на Министерския съвет, които касаят законови и подзаконови действия и по които имаме едни или други възражения. От друга страна, същностни, водещи, ключови изменения в трудовото законодателство не минават през НСТС, прокарват се пред други канали и по познатия ни начин през парламента се опитват да скъсят през един шорткът, да стигнат до решения в зала. Формално, дори погледнато, има спазеност на процедурата. Що касае законопроектите на двамата народни представители. Защото, знаете, че правилника на Народно събрание по наше настояване включи необходимостта за изискване на становище на НСТС и такова е изискано. Макар и все още да не е разгледано в НСТС и да не е получено. Но самият подход, самият начин на действие, който се повтаря вече през последните няколко седмици и месеци, показва друго отношение, което ни притеснява. Друго отношение дори и от предишното правителство, което беше оглавявано от социалистите, имам предвид с премиер Станишев, с което ние имахме пакт, казвам, социалните партньори за социално-економическо развитие, в който пакт беше заложен принципа, че нещо, което не е съгласувано и не е постигнато съгласие в трудовото и осигурително законодателство между партньорите, не се гледа в Министерския съвет и в парламента, освен ако не се налага от европейски или други директиви. И това беше спазвано в немалка степен през предишните години. В това число и през последните години на управление на ГЕРБ. Нашия бърз преглед назад във времето показва, че през последните 6-7 години имаме около 20 на изменения в кодекса на труда и повечето от тях, да не кажа почти всичките, без изключение, може би с някои едно-две, но не толкова драматични, са били постигани след съгласие между партньорите. Сега като че ли друг стил, друг подход, коренно различен, за нас това е неприемливо поведение. Ние настояваме Министерския съвет и управляваща коалиция от две партии и тяхните лидери да изразят ясно съотношение към тристранния диалог, особено що касае от потенциални промени в трудовото и осигурително законодателство. Искаме да чуем ясния ангажимент на Станишев и на Местан, както и на премиера Орешарски, още веднъж, че промени в трудовото законодателство ще стават само след съгласие между партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където му е мястото. Искаме да чуем и че наши предложения, това число поставени от многохиляден митинг преди няколко месеца, ще намерят решение приоритетно в този диалог. Незнайно защо проблема с неплатените заплати се потули под масата и изкараха на преден план други в кавички по-важни въпроси за някого. За микрофирми, за малки фирми, за знам ли кой. Всички знаем и в момента можем да го потвърдим, утре ще ви го представим през нашия синдикален барометър, че над 90% от работещи българи настояват за спешно решение на проблемите с неплатените заплати. Ние сме предложили 5 групи законопроекти и изменения, които никой в момента не гледа. Защо? Това е дневен ред на обществото. Това искат хората да видят и това казваме на политиците, на управляващите, ще трябва да чуят. Да, след съгласие. Нека да намерим съгласие. Какво да бъде решението? Може би не е това, което предложи Атака, точно. Но сигурно трябва да намерим решение. 2 месеца вече работната група, която беше създадена по нашите предложения, не работи в НСТС. Междувременно се правят подобни движения и предложения от къде ли не. За други по-радикални промени в полза на някого, но във вреда на хората. Накрая, ние, преди да дам думата Чавдар за конкретните предложения и коментар, ние не приемаме по никакъв начин идеята за създаване на законодателство, което да е относимо към една част от обществото, към субекти в него или към групи работещи. Независимо дали са в микро, малки, средни, големи и каквито да било фирми, те са работници и служители и към тях трябва да има еднаква приложимост на всички трудови и социални закони. Не ни е позната такава практика в нормалния свят, за работещи в микропредприятия, да речем, да е валидно едно, а за работещи в големите корпорации да е валидно друго. Говоря като закон. Ако има колективен договор, то е друго. Няма такава практика в нормална, развита Европа. Каквото се опитват в момента да въведат някои наши народни представители под маската на, видите ли, малките фирми, да ги така подпомогнем да работят по-добре. И последното, което искам да кажа аз, със сигурност през следващите седмици ще продължим нашата битка с аргументи, с конкретни наши предложения и контрапредложения на това, което виждаме в публичното, пък и в парламентарното пространство. КНСБ е готова с над 50 страници конкретни текстове, предложения за изменение в кодекса на труда и ние ще направим на части на някакво пакета, не за административна тежест, а за подобряване на правата на работниците, нашите предложения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. И ще настояваме да бъдат гледани със същата степен на сериозност, както народните представители, някои народни представители обръщат в момента на предложенията на бизнеса. Сега конкретните наши бележки, съждения и несъгласие по предложенията, внесени от народните представители Петър Кънев и Касаров.
Уважаеми дами и господа, колеги, бих казал, аз се гледам налево да мърдам.
В центъра, в центъра.
Така ме тласка живота, пардон.
Средата е по-добре.
Аз се надявам, че повечето от вас са се запознали с предложенията на групата народни представители по отделния законопроект, наричам го условно Багдасаров, и с предложенията на народния представител Петър Кънев. Необходимо условие, по мое мнение, за да можете да коментирате и да се така концентрирате върху тия предложения, да ги познавате все пак. Затова ще се опитам да коментирам с тази степен на условност, че се познават тия предложения. Първо, по законопроекта за Багдасаров. Той беше апробиран в обществото само преди близо месец. Невинната идея, която беше лансирана, просто така да споделим в обществото, едни хора тук искат, едни работодатели, едни работници, вече е облечена в конституционна форма. Предложение, законопроект. Конституцията дава право, защо да не се възползваме от него. Мотивите на законопроекта са неприемливи. Възстановяването на правото на работодателя да прекратява трудов договор с лице, което е придобило право на пенсия по кодекса на труда, което право беше отменено само преди 2 години във връзка с нарастващата тежест по отношение на придобиване и реализиране на правото на пенсия, във връзка с идеите за стимулиране оставането на работа, изведнъж се поставят под съмнение. Паралелно с това се стремим да повдигаме тежестта и днеска предстои обсъждане в НСТС на проблемите на пенсионното осигуряване, на пенсионирането въобще. Въвеждаме инструменти, които влизат в противоречие с тенденциите за развитието на осигурителната система. Оставям на страна обстоятелството, че този текст е дискриминационен. И той дискриминира едни лица, които могат да работят и са в състояние да работят, като ги поставя в невъзможност да упражняват едно свое конституционно право, правото на труд, защото са придобили друго свое конституционно право, правото на пенсия. Какво общо има едното с другото? Нима отново ще решаваме проблеми с заетостта за сметка на трудови права. Има европейска директива, която допуска държавата през такива дискриминационни инструменти да решава проблеми, но тогава, когато има обществено значими проблеми. Самия факт, че групата народни представители предлагат тази възможност да се възстанови само за публичния сектор, т.е. за онези фирми и предприятия, фирми не, предприятия, които работодатели, които се финансират през по линия на държавния бюджет, поставя под съмнение тая идея, тъй като същото това право за прекратяване на служебното правоотношение поради придобито право на пенсия си стои в закона за държавния служител. По-голямата част от служителите в администрациите са държавни служители. Какъв ще бъде ефектът от едно такова предложение? Той е по-скоро стъпка към това в хода на обсъждането да се лансира тезата. Бе, дайте като че го въвеждаме да го въведем въобще, навсякъде и за търговските субекти. Което е всъщност лелеяната мечта на работодателите, видно от предложенията на БСК и от БТПП. Тоест, на кого служи този законопроект? На идеята за разширяване възможностите за заетост или на идеите на работодателите да прекратяват по-лесно правоотношение? Защото сега няма как. Втория законопроект поставя също редица проблеми и тангира с предложенията на Стопанска камера на БТПП. Той е изцяло ориентиран към това да се ерозират права и интереси на работниците и служителите. Изцяло е насочен към това за сметка на облекчение за бизнеса, разбиран като малки, микро и средни предприятия. Няма нищо общо от предложенията на народният представител Кънев с обхвата на законопроекта, който е внесен от Министерския съвет. Тъй като тези предложения са насочени към един внесен от Министерския съвет законопроект. Съгласно правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложения народните представители могат да правят, но не въобще, а само свързани с обхвата на законопроекта. Какво общо има с обхвата на законопроекта предложението, които са антисиндикални по своята същност? Да не се взима съгласие от синдикалните организации и от представителите на работниците и служителите там, където няма синдикални организации, тогава, когато се въвежда непълно работно време от 8 на 4, а това да ставало само през консултации. Текстът сега изисква да има съгласие, а не консултации. Защо прави това предложение народния представител? Какво общо има то с административната тежест, да речем? Дава ли си сметка за последиците, които могат да настъпят, ако това предложение се приеме за работниците и служителите? Ако аз тук на вас ви въведа непълно работно време, без някой да може да ме спре, и 1-2 месеца ви оставя на по 4 часа с половината ви заплата, на третия месец ще ви прекрата правоотношенията поради съкращение в щата или поради липса на работа и вие ще понесете неизгодните за вас последици от минималната база, върху които ще ви се изчисляват обезщетенията, и ще понесете неизгодните осигурителни последици от минималната, по-ниската база, върху която ще ви се изчисляват обезщетенията. Нима това е изгодно за работниците? Че какво му пречи на същия той работодател да въведе непълното работно време през двустранни споразумения със всеки един от вас? Това може да стане по силата на един друг текст. И когато ние сме правили предложението да се въведе този текст, сме имали предвид това, че някой път действително се налага. Но нека заедно да преценим. И когато дадем съгласието от ние, представителите, не само синдикалисти, а и представители на работниците и служителите, когато няма синдикализация, поемаме заедно риска, заедно отговорността с работодателя за това, което ще се случи, защото то крие последици. Но тогава ние ще преценим, че с оглед избягване на тия вредни последици и с оглед запазване на заетостта, по-добре да претърпим този риск, отколкото да отидем директно уволнени. Какво общо има с законопроекта предложението за малките и средните предприятия? С този текст за малките и средните предприятия се предлага 9 текста от Кодекса на труда да не действат по отношение на малки, микро и средни предприятия. Дава ли си сметка, господин Кънев, че с това нарушава конституционен принцип, съгласно който икономическите, стопанските субекти следва да бъдат поставени в равнопоставени правни условия? Има такъв текст в Конституцията. И излиза, че само с едно мръдване на ръцете ще нарушим един принцип и ще поставим в привилегировано положение повече от 300 000 търговски субекта, както самия Кънев ги спомена вчера в едно интервю по Нова телевизия, в неравнопоставени по-добри положения, отколкото са всички останали работодатели. А какво става с член 6 от Конституцията, който забранява дискриминацията? Около тия 600 000 работещи, според господин Кънев, пак източник интервюто, в малки и микропредприятия, ще бъдат поставени в неравностойни условия спрямо всички останали работници и служители в държавата. Всичките те ще бъдат поставени в неравностойни условия. Всички останали работници и служители, за тях ще се отнася кодекса на труда, а спрямо тия текстове за близо 600 000, не ги знам колко са, може и повече да са, няма да се отнася специално в тия 9 текста. И какво се предлага? Обърнали ли сте внимание какво се предлага? Предлага се, например, член 46 от кодекса на труда да не действа. Член 46, освен дето предвижда задължение на държавата и на работодателите да съдействат, да оказват помощ при сдружаването и на синдикалните организации. Айде да ги оставим синдикалните организации на страна. Той предвижда, че работодателят е длъжен да оказва съдействие на представителите на работниците и служителите, които се избират, и че това е техно право да се избират. То вече не е синдикално право. Откъде на къде ще лишавате работниците и служителите от това задължение и това право, което те имат? Или по отношение на удължаването на работното време. Да отпадне текста за удължаването на работното време. Да отпадне текста за въвеждането на непълното работно време. С мотив, че това нямало как да се прилага в такива малки предприятия. Ми като няма как да се прилага, какво пречи? Защо трябва да обявяваме, че не се прилага? Като не се прилага, не се прилага. Той може да не се приложи и в други предприятия. Защо трябва да се премахва действието на един текст, който регулира отпуск за синдикални дейци, когато те изпълняват свои синдикални функции? Мищото нямало в предприятието синдикални организации. Те били семейни, навсекъде работили мама, татко и внуче. Ми някъде може да работят и някои други. Пък тия някои други могат да са избрани в централни органи, на федерации, на територии. За тях също този текст дава права. Следователно, вие не си давате сметка, че лишавате, освен дето отправо хората, които работят в тия предприятия, на синдикален отпуск, ако са членове на синдикална организация в съответното предприятие, включително ги лишавате от правото на отпуск, ако са членове на ръководни органи на федерации, на територии, териториални синдикални органи. А това е възможно да се случи. И защо трябва чрез тия текстове да се ерозира конституционното право по 49 на сдружаване на работниците и служителите? Защото конституционното право, освен че им дава право да се сдружат, то индиректно, по косвен път им дава право и да работят, включително и да ползват синдикални отпуски. Така че тук възниква въпросът за редица конституционни противоречия, включително и с текста на Конституцията, който казва, че държавата гарантира труда, тя защитава труда. Има няколко текста от тия, които се прилагат тук като пакет, които са насочени към защита на правата на работниците и служителите. Да вземем, например, предложението, което се прави да се премахнат графиците за отпуски в тия предприятия, включително и средните. Защо? Някой изчислил, че като се правят графици за отпуски в страната, това се съдържа като обосновка в един от пакетите на госпожа Бобева, някой от експертите е изчислил, че сумарно работодателите, за които няма да се отнася тая разпоредба, ще ли да спестят 6 милиона лева. Как са го сметнали, уважаеми дами и господа? Пода плюс тавана, делено на 2. Може ли някой да изчисли в лева колко струва един график? Може ли? Не може. Аз нямам нищо против, като експерт говоря в момента. Нека да паднат графиците въобще, но да падне и давността. Защо пропускат давността, която беше въведена по времето на Дянков Борисов? Тогава беха въведени и графиците. Близо 3 месеца се вълнувахме всички, и ние, и вие, и работниците, какво ще стане? Ако графиците са проблем за малките, нима не са проблем и за супер големите предприятия. Ами като ще ги махаме, да ги махаме, но да махнем и давността. От 2001 до 2010, т.е. близо 9 години, сме живяли, работили и ползвали отпуски без графици и без давност. Защото давността е изгодна. Графиците са само първата стъпка в поредица от стъпки, които обезпечават и гарантират конституционното право на отпуск. И ако ние махнем първата стъпка, ще трябва да правим много по-голем разкрачета да качим второто и третото стъпало. Извинявам се за примера. По подобен начин могат да бъдат коментирани редица други въпроси, които са поставени тук. Например, да не се отнася за малките и средните предприятия изискването да имат правилник за вътрешния трудов ред. Що? Ми те там работят. Майка, татко, внуче. Същия аргумент. Че какво от това? Правилника за вътрешния трудов ред съдържа и редица норми, свързани, той трябва да съдържа по силата на закона норми, свързани с работното време, с организацията на работното време. Идеите за отпадане на тия текстове са свързани с ерозиране на реализацията на трудови права и не могат да бъдат обосновани с тезата, че там работили роднина по пряка и по съребрена линия. Това е абсурд. Аз считам, че ония, които са готвили проекта и законопроекта на господин Кънев, защото това са вероятно юристи, въобще не са си давали сметка за това какво му подават в ръката. И той сега ще трябва да понася целият негатив на тия аргументи, които ние излагаме. Защото тия аргументи ще бъдат обмисляни и от специалисти, не само от широка аудитория на средствата за масово осведомяване. В заключение искам да кажа, че ние ще изложим всичките си аргументи на 26-ти того, когато има заседание на комисията по трудово законодателство към НСТС, с опит да внушим на колегите, които участват експертно в тая група, цялата нелепост на предложението. Включително и едно такова, което има за цел да узакони тълкователно решение на Върховния касационен съд, по отношение за това, кое има право да уволнява работниците и служителите. Но това е една друга дебела тема, по която предстои не след дълго да се произнесем. Какво представляват решенията, тълкователните решения на ВКС, каква е тяхната правна същност или не се ли навлиза по пътя на тия решения в периметъра на законодателната власт? Но оставям на страна този въпрос. Във всички случаи трябва да бъдат чути аргументите и внимателно да бъдат обсъдени. Заключение. Ние няколко пъти и през президента, и през по други канали изразихме готовност да седнем и заедно в експертен план да мислим какво би могло да бъде направено, за да бъдат облекчени малките и средните предприятия, разбира и собствениците и тия, които ги управляват. Но не за сметка на права и интереси на работниците и служителите. Струва ни се, че има такава възможност. Заявявам, че сме готови и сега. Обаче това може да стане в рамките на премерен разговор, да видим кои са проблемите, да отделим спорното от безспорното, по спорното да постигнем съгласие, по безспорното да оставим и други да се произнесат. Така да се подмятат предложения и да се скандализира съзнанието на работниците и служителите, за мен лично е недопустимо.
Вие слушахте запис от пресконференция на КНСБ на тема «Готвените промени в Кодекса на труда», която се проведе на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.